როგორც ჩვენი გადაცემიდანაც მოისმინეთ, ალბათ ისედაც იცოდით, გუშინ საქართველოს პარლამენტმა რიგარე შეხვდომაზე შუალედური არჩევნების გადატანასთან დაკავშირებით დაამტკიცა საკანონმდებლო უსულება მესამე მოსმენით. ამ ცვლილების მიხედვით საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღებამდე არ გაიმართება. საერთოდ ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს საქართველოსში ყველა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. რა უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს ახალი საარჩევნო კოდექსი? სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ახლა სტუდიაში. ჩემთან ერთად არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით. რა არის მთავარი მინუსები არსებული საარჩევნო კოდექსის და რა უნდა შეიცვალოს? ანუ დეტალებში რა გადავიდეთ, ზოგადად მთლიანად სად არის ხარვეს?
არსებობს რამოდენიმე ძირითადი მინუსი. ნუ პირველ რიგში მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ ეს კოდექსი მიღებული იყო 1999 წელს, როდესაც სხვა რეალობები იყო, სხვა პოლიტიკური რეალობები იყო, ქვეყანა ცოტა სხვანაირი იყო, და მას შემდეგ მას შევიდა დაახლოებით 26-ჯერ შეცვალეს ერთი მუხლი მაინც. შესაბამისად, ბევრი ცვლილება შედიოდა ფორს მაჟორულ ვითარებაში, შორს რო არ წავიდეთ 2008 წელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, და ამის გამო მასში სხვადასხვა მუხლები ხშირ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება ერთმანეთს ხოლმე. Ну, убралут 2008 წელი რო გავიხსენოთ, თქვენ გახსოვთ, რო დაინიშნა რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები და თელერილი ცვლილებები შევიდა სისტემის გასაუმჯობესებლად სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, და იმის გამო რომ დრო იყო ცოტა, ცვლილებები შედიოდა ზოგად მუხლებში და საპრეზიდენტო თავში. შემდეგ თქვენ გახსოვთ, რომ პლებისციტის შედეგების გამო ასევე ცოტა უფრო ადრე ვიდრე ვარაუდობდით გამართა საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ გავითვალისწინეთ მთელი რიგი შენიშვნები, რომელიც ჰქონდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ადგილობრივ ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს და საკუთარ გამოცდილებითაც რაღაცები ვისწავლეთ. შესაბამისად, შევიდა უკვე ცვლილებები ზოგად ნაწილში და საპარლამენტო ნაწილში. და ზოგიერთ შემთხვევაში საპარლამენტო ნაწილში შესული ცვლილებები ეწინააღმდეგებოდა იმას, რაც შევიდა თქვა საპრეზიდენტო ნაწილში. თვითმმართველობის ნაწილი საერთოდ ხელუხლებელია, ანუ 2006 წლიდან. შემდეგ შევიდა გარკვეული ცვლილებები იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა აჭარის არჩევნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი მუხლი უბრალოდ ერთმანეთში წინააღმდეგობაში მოდის და შესაბამისად ეს პრობლემა, ეს ერთი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემა არის ის, რომ არ არის გარკვეულწილად ნდობა ამ კოდექსის მიმართ, და შესაბამისად ეს ახალი დოკუმენტი, რომელიც იარსებებს, შეიძლება ბევრი რაღაცები გადატანილი იქნას არსებული კოდექსიდან, მაგრამ ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ფართო კონსენსუსის შედეგად მიღებული. ანუ ის კოდექსი, ის თამაში წესები, რომელზედაც შეთანხმდება პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი.
ნდობის საკითხი ახსენე და ბოლო, რა ვიცი, რამდენიმე წლის განმავლობაში არის მუდმივად ლაპარაკი იმაზე, რომ არ არსებობს ნდობა საარჩევნო კოდექსის მიმართ, და ასევე ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და მოსახლეობის ნაწილიც, არ ვიცი, ღონთრა ნაწილი, ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ნდობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და პირადად თქვენი, ლევან თარხნიშვილისა. როგორ თუ გიფიქრიათ თქვენ თონ ამაზე, როგორ აფასებთ თქვენ თვითონ დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ და უშლის თუ არა ეს ხელს იმას, რომ საბოლოო ჯამში იყოს ნდობა არჩევნების შედეგებისა?
Ну, აქ მე მგონი ჩემი პერსონა ყველაზე ნაკლები პრობლემატურია, მართალი რომ გითხრათ. აქ ზოგადად, რაც მე წინა კითხვაში გავიმეორე, თქვი იგივეს გავიმეორე, ანუ ზოგადად არსებობს პრობლემატური პრობლემა თამაში წესების მიმართ, ზოგადად არსებობს, ასე ვთქვათ, დაბალი პოლიტიკური კულტურა. ანუ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ნდობაზე, კულტურაზე და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნდობის და კულტურის და ასე შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის დამარცხების აღიარება. რაც საქართველოში სამწუხაროდ ეს დღეს არ დაწყებულა, არასდროს არ მოხდარა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დღეს არ დაწყებულა, ჩვენ ყველას გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც თქვა ნებისმიერი გამოცდაზე ჩაჭრილი აბიტურიენტიც კი ამბობდა, რომ ის კი არა რომ ის ჩაიჭრა, არამედ მას გაუყალბეს, ჩაჭრეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს დღეს დაწყებული პრობლემა არ არის და ეს არის შემადგენელი ნაწილი ყველაფრისა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პროცესი, ახალი საარჩევნო კოდექსის დაწერა პროცესი შეიძლება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე საბოლოო შედეგი. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი კოდექსი ცუდი არ არის. საყოველთაოდ აღიარებით, იქ არის რაღაც პრობლემატური ისინი, რაც მე ვთქვი, არის ზოგადად რაღაცა გამოსასწორებელი, მაგრამ ზოგადად ჩარჩო ცუდი არ არის. შესაბამისად, აქ აი ეს პროცესი, რომ შვიდი პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთად ზის და რაღაცაზე თანხდება, ბევრად შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე საბოლოო შედეგი.
და მოუბრუნდები ისევ ამ საკითხს, თქვენ ახსენეთ, რომ არის საქართველოში დაბალი პოლიტიკური კულტურა, რამდენიმე არჩევნები ჩატარდა და ამ ხნის განმავლობაში არც ერთ დამარცხებულს არ უთქვამს, რომ მართლაც დამარცხებულია. ამის და მიუხედავად, ისევ თქვენს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობას მოუბრუნდები, რომელზეც თქვით, რომ შეიძლება არ იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამ შემთხვევაში, რადგან არის ლაპარაკი. რამდენად მიზანშეწონილია თქვა არჩევნების ჩატარება მაშინ, როდესაც ერთი მოთამაშის გარდა გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, დანარჩენი ყველა სხვა წინასწარ ამბობს, რომ ლეონ თარხნიშვილი არ გვინდა, იმიტომ რომ ამგვაც არ ვენდობით. იმის და მიუხედავად, თუ როგორ გააკეთეთ, თუ როგორ იმუშავეთ და რეალურად რა სამუშაო გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ.
სწორედ ამის გამო ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რის გამოც ეს შუალედური არჩევნები გადაიდო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს დრო დაახლოებით წლის ბოლომდე იმისთვის, რომ პირველ რიგში ყველანი ერთად შევთანხმდეთ, რას ვაკეთებთ, ანუ რას არჩევნო სისტემას ვაკეთებთ, და მე შემიძლია ვთქვა, რომ არ არსებობს აბსოლუტურად საუკეთესო, ასე ვთქვა, საარჩევნო სისტემა. ყველა სისტემას აქვს თავის პლუსები, მინუსები. არის ქვეყნები, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს ოფიციალურად, არის ქვეყნები, სადაც სტატისტიკის დეპარტამენტი ატარებს, და მე ვერ ვლაპარაკობ რაღაც აფრიკის ქვეყნებზე, ეს არის საუბარი ჰოლანდიაზე და გერმანიაზე მაგალითად. არის ქვეყნები, სადაც არის შერეული სისტემა, როგორც ჩვენ გვაქვს, არის სისტემა, არის ქვეყნები, სადაც არის პარტიული სისტემა. ანუ ყველა სისტემაში არის როგორც თავის პლუსები, ისე მინუსები. მთავარი არის, რომ იყოს შეთანხმება, რომ აი ასეთი სისტემით ვატარებთ არჩევნებს, აი ამ შემადგენლობით ვატარებთ არჩევნებს, და როგორც არ უნდა იყოს არჩევნების შედეგები, ჩვენ ყველა მონაწილეები ვაღიარებთ არჩევნების შედეგებს. ჩვენ ვარდებით ძალიან კომიკურ სიტუაციაში ხოლმე, სხვა ქვეყანა რო იყოს და სხვაგან რო იყოს, ალბათ შეიძლებოდა ასე ვთქვათ სიცილი ამაზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენ ქვეყანა უბრალოდ ყველაფერ ჩვენზე გადმოდის, ვადრებ ძალიან კომიკურ ვითარებაში, როდესაც ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიები წლების განმავლობაში ამბობენ, რომ არენდობიან ამ სისტემას, არენდობიან შემადგენლობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა არაფერს არ აკეთებენ ამ სისტემის გასაუმჯობესებლად, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, მუდმივად მონაწილეობენ არჩევნებში და არ აღიარებენ შედეგებს. იგივე ამ შუალედურ არჩევნებზე დაუბრუნდეთ სიტყვაზე, იგივე ქრისტიან დემოკრატები, რომელიც მიმართაც ყველაზე ნაკლებად შეიძლება ქონდეს თქვა სისტემურად ასე ვთქვათ იმაზე საუბარი, რომ ისინი არასისტემური და ანტისისტემური ძალა, მაგრამ მაინც იგივე ქრისტიან დემოკრატებს მე უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ შარშან ზუსტად იგივე საარჩევნო კოდექსის, ზუსტად იგივე შუალედურ არჩევნებში, ზუსტად იგივე შემადგენლობით მათ მიიღეს მონაწილეობა და ბატონი თამაზ კვაჭანტირაძემ გაიმარჯვა ვაკის არჩევნებში. შესაბამისად, გარკვეულ წილად ხშირ შემთხვევაში არათანმიმდევრობასთან აქვს საქმე. იგივე კონსერვატორული პარტია მუდმივად რეგისტრირდება ყველა არჩევნებზე, აყენებს კანდიდატს თუ არ აყენებს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ის მუდმივად მონაწილეობს არჩევნებში. ანუ როდესაც თამაში წესები განცხადებულია, როდესაც არბიტრი განცხადებულია CSGO-ს შემთხვევაში და რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას აქვს რაღაც უნდობლობა, მაშინ არ უნდა მონაწილეობდეს, ხო? ალბათ ლოგიკურია.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საარჩევნო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც წინა რამდენიმე არჩევნებზე წარმოიშვა, იყო სახელმწიფო სახსრების გამოყენება, არ გამოყენებაზე ლაპარაკი იყო. ბევრი კრიტიკოსი ამ არჩევნებისა, რომლებიც ამბობდნენ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კანონი როგორც ასეთი არ დაურღვევია ხელისუფლებას, მაგრამ ისინი მაინც იყენებდნენ სახელმწიფო რესურს კონკრეტული პარტიის მხარდასაჭერად. თუ არის რამე დაგაგმილი ამ ახალ საარჩევნო კოდექსში, აი ამ თემაზე პასუხის გასაცემად ან რაღაც უფრო გასამარტივებლად. მსმენელს შევახსენე უბრალოდ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილია ჩვენთან ეთერში და ალბათ მოასწრებ ორი მსმენელის შემოყვანას, მეტი ალბათ ვერა, 988-327-2051 ჩვენ ტელეფონის ნომრებია.
სახელმწიფო რესურს რაც შეეხება, ეს ძამტკინეული საკითხი არამარტო საქართველოში, არამედ ფაქტურად ყველგან, სადაც ტარდება არჩევნები, სადაც ტარდებოდა არჩევნები და სადაც ჩატარდება არჩევნები, იმიტომ რომ ძალიან რთული განსასაზღვრია, სადაა სახელმწიფო რესურსი, სად არის პიროვნული რესურსი, სადაა პარტიული რესურსი და ასე შემდეგ. აი ძალიან მარტივად თუ თქვა, ხშირად არის ლაპარაკი, რომ აგრძალოთ ყველაფერი. მაგრამ ამავე დროს საუბარი არის იმაზე, რომ თქვათ, საჩატარმე შეხვედრებს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიებს, ხო? ძალიან ხშირად კი არა და ფაქტიურად აბსოლუტურ უმრავლესობაში შეხვედრები ტარდება ან მუნიციპალურ შენობებში, ან სახელმწიფო შენობებში. შესაბამისად, ეს გარკვეულ წილად არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხო? ანუ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აგზავნოთ ყველაფერი, უბრალოდ თეატრებში, კლუბებში, ანუ იქ სადაც მუდმივად ტარდება შეხვედრები, შეხვედრები ვერ ჩატარდება. იგივე გადაადგილების საშუალებები რო აგზავნოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სას უყავია გარკვეული თანამდებობის თანამდებობა, უნდა გადმოჯდეს უბრალოდ თავის მანქანიდან, დაჯდეს სახელმწიფო მანქანიდან, დაჯდეს თავის მანქანაზე და იმოძრაოს ამით. ანუ საკმაოდ ძნელად დასაშორიშორები არის რაღაც საკითხები, რომელიც ძალიან ადვილი გადასაწყვეტია და მე იმედი მაქვს, რომ ახალ საარჩევნო კოდექსში ეს გადაწყვეტილი იქნება, მაგალითად, რომ ახალი პროგრამები არ უნდა დაიწყოს სახელმწიფო საარჩევნო პერიოდში. მაგალითად, ის, რომ არჩევნების გამოცხადების მერე, თქვათ, არ უნდა დაიწყოს რაღაც აბსოლუტურად ახალი ინიციატივები, რომელიც ბიუჯეტი საერთოდ არ იყოს გასათვალისწინებული, ხო? აი ესეთი რაღაცები ჩადება ადვილია და მონიტორინგიც ადვილი. ყველაფერი დანარჩენი კიდევ ერთხელ მეორე შეთანხმებას საკითხი.
და ორი მსმენელი ყავს ეთერში, მოუსმინოთ ჯერ ერთს, შემდეგ მეორეს და შემდეგ გავაცეთ პასუხი. დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს როგორ იქნება თვითმმართველობის არჩევნები, აი სოფლებში რწმუნებული როგორ იქნება არჩეული. და მაგასთან ერთად ეს სპეციალისტები თუ იქნება მაგათი არჩევნები.
რისი სპეციალისტები უკაცრავად?
გამგეობის სპეციალისტები სოფლებში.
კარგი, მადლობა. მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
მე ხან დამკვირვებელი ვარ, ხან კომისიის წევრი ვარ და ვერც ერთი არჩევნები ვერ ჩავატარეთ ისე, რომ არ გაყალბდეს და სასწაულია. ალბათ მე ასეთი შტაბის ლევან რჩებას, სანამ ეს მთავრობა იქნება სათავეში, არ გვექნება არც.
ხალბატონო, ალბათ უპრიანი იქნება უფრო კონკრეტულად თქვა, რა სახის გაყალბებას გულისხმობთ? ანუ რა გინახავთ თქვენი თვალით, რომ უფრო?
მე დავთვალე პირველი არჩევნები, როდესაც იყო შევარდნაძე რომ აირჩიეს, 1500 ბიულეტენი ამოვიღე ზედმეტი. არავინ არ მიაქცია ყურადღება. ერთხელ მოიღე 39, ისიც ერთი დაიკარგა, სუკი ჩაკრა, შემოვიდა ვიღაცამ ჩაყარა ბილეთები, ერთი 10 და
გასაგებია. ხალბატონო, მადლობა, ვეცდებით პასუხი გავცდეთ შეკრებს. პირველი რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს,
თვითმმართველობის არჩევნებს რაც შეეხება, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხზე. ანუ მე შემიძლია დიდი ალბათობით განაცხადო, რომ სპეციალისტები ნამდვილად არ არჩევა, სპეციალისტები არის დანიშნული თანამდებობები და შესაბამისად მას დანიშნავს ან გამგეობა, ან გამგებელი. შეეხება უშუალოდ გამგებლის არჩევას, დღესდღეობით თქვენ იცით, რომ გამგებელი არის დანიშნული თანამდებობა, რომელსაც ირჩევს და ნიშნავს არჩეული თვითმმართველობის ორგანო. ამაზე საუბარი არის. არის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც პირდაპირ არჩევნებს უჭერს მხარს, არის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მიიჩნევს, რომ პირდაპირ არჩევნები დღესდღეობით არ არის მიზანშეწონილი. შესაბამისად, ამაზე დისკუსია მიმდინარეობს და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ არ არსებობს აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, სისტემა, გამართლებული სისტემა, რომელიც ვიტყვით, რომ აი ესეთია და მეტი არაფერი, ხო? არსებობს აბსოლუტურად დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც ტარდება ასეთ ორსაფეხურიანი.
შესაძლებელია, რომ აი საარჩევნო კოდექსი დაიხვეწოს მანამ, ვიდრე აი რაღაც პრინციპული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნებოდეს მიღებული. ანუ ვიდრე გადაწყდებოდეს, რომ პირდაპირ წესით არის თქვა გამგებელი არჩეველი, თუ აღარ არის ესე თბილისის მერია, მერის არჩევა პირდაპირ გზით მოხდება თუ სხვანაირად მოხდება. ანუ როგორ შეიძლება კოდექსი დაიხვეწოს, ვიდრე ესენი არ იქნებოდეს?
არა, ეს პარალელური პროცესია და შესაბამისად სწორედ ამიტომ იწელება ეს პროცესი ასე დიდხანს, იმიტომ რომ მასში ჩართულია დღესდღეობის შვიდი პოლიტიკური ძალა, მე იმედი მაქვს, რომ და ამას დაემატება კიდე და ნებისმიერ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს კონსენსუსის გზით. ასეთია თამაში წესები, ასე ვთქვათ.
და მეორე მსმენელსაც როგორ შევეხმაროთ, ანუ შევერნაძის დროს შაღრელ ბიულეტენებზე პასუხს თქვენ არ მოგთხოვთ, ბუნებრივია, მაგრამ რა დამცავი მექანიზმებია იმისთვის, რომ ალბათ ახსენებელია კარუსელები და რაღაც მსგავსი ტიპის გაყალბების საშუალება არჩევნების არ მოხდეს? და მეორე პარალელური შეკითხვა მას ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც შევარდნაძის დროს ან შემდეგაც, რამხელა წონა ქონდა ასეთი ტიპის ჩაყრილ ბიულეტენებს, კარუსელებს, რამდენად შეიძლებოდა გაყალბება სერიოზულად არჩევნების სამით? თუ აი ხდებოდა შემდეგ უკვე მეორე გადაწერა ოქმების?
მექანიზმი არსებობს ძალიან მარტივი. ყველა იმ დამცავ მექანიზმების გარდა, როგორც რა ვთქვათ, მარკირება, სიები და ასე შემდეგ, ეს არის ადამიანური ფაქტორი. ანუ საარჩევნო ადმინისტრაციაში არჩევნების დღეს მუშაობს 45000 ადამიანი. ეს არის 1.9% საქართველოს მოსახლეობის. ანუ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ საყოველთაო მასშტაბურ და ასე შემდეგ გაყალბებაზე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამაში მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 45000 ადამიანი. ამას უნდა დავამატოთ დამკვირვებლები, ну, თქვათ ასე, როგორც მინიმუმ 5-6 დამკვირვებელი თითო უბანში არის. სულ გვაქვს 3600 უბანი, ეს ანუ დაახლოებით 18000 კიდე ადამიანი, ხო? ამ 45000 ადამიანიდან ნახევარზე მეტი არის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი. ნახევარზე ცოტა ნაკლები, დაახლოებით 22000 არის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი. ანუ ეს ადამიანები არიან უბანზე, ხო? მათ ან უნდა თვითონ ჩაიდინონ არაკანონიერი ქმედება, ან ჩაყარონ ბიულეტენი, გადაწერონ შედეგები, ან როგორც მინიმუმ უნდა დაინახონ და თვალი დახუჭონ. შესაბამისად, თუ ლაპარაკობთ იმაზე, ამ ქალბატონის ფრაზა მომეწონა ძალიან, მე ხშირად ვიყავი კომისიის წევრი და დამკვირვებელი და ვერცერთხელ ვერ ჩაატარეს. ანუ ქალბატონი ერთი მხრივ ამბობს, რომ ჩართულია პროცესში, იყო დამკვირვებელი კომისიის წევრი და მეორე მხრივ ამბობს, რომ ვიღაცა ატარებს. ესე არ ხდება. ანუ ამ ქალბატონმა თუ არ დახუჭა თვალი, თუ არ ეს 1500 ბიულეტენი საიდან აღმოჩნდა იქ, ხო? ესე ვიღაცამ რაღაც მომენტში ჩაყარა. ანუ ეს ამ ქალბატონის მოვალეობა იყო, რომ დაკვირვებოდა. თუ ვერ დაინახა, რატო ვერ დაინახა? გაუკებარი და თუ თქვათ ჩვენ და როცა მასშტაბურ რაღაცას ვლაპარაკობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ან ყველა დაბრმავდა და დაყრულდა 3600 უბანში, ან გადაწერა, ასე ვთქვათ, მოხდა ცენტრალურ დონეზე, სადაც ასევე ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თავის წარმომადგენელი.
მადლობა, გადაცემის დასრულამდე 3 წუთი გრძელი, ამიტომ ერთ მსმენელი ყოსხას და ძალიან სწრაფად უნდა შეკითხვა. დიახ, კი.
აი ეს არჩევნები ნამდვილად არ იყო გაყალბებული და აი ეს მსმენელმა, რომელმაც დარეკა ახლა სახელად ლამარა, ეს არის ინტრიგანზე ინტრიგა.
კი, თუ შეიძლება არ გვინდა ხა ერთმანეთის
ხოლმე.
არა, მესმის, მაგრამ ეს არ უკნათ. არ ვიცი, ქალბატონი ლამარა იყო, არ იყო ლამარა, იყო თუ არა ინტრიგანი, უბრალოდ მე მგონი არ იქნება სწორი, რომ ესე გადაძახილი გქონდეს ერთმანეთში. ერთი თემა, რაზეც ჯერ კიდევ არჩევნების დროს ჩიოდნენ დამკვირვებლები იყო ეს, რომ დასახვეწი იყო სერიოზულად გასაჩივრების სისტემა, მათ არ ქონდათ საკმარისი დრო რომ გასაჩივრებინათ. ამბობდნენ ასე, ზუსტად ეს იგი პრეტენზიებს შეიძლება ვერ ვიხსენებდი, მაგრამ მახსოვს რომ დროზე იყო ერთი ლაპარაკი, რომ არა საკმარისი დრო იყო საჩივრების დასაწერად, და მეორე ის, რომ ხშირად ტექნიკური დეტალებისთვის უარყოფილი იყო ხოლმე საჩივრები მაშინ, როდესაც რაც მცირედი შესაძლებელი, რაც უზუსტობა იყო, ასე ვთქვათ, ტექნიკური და არა პრინციპული. ამასთან დაკავშირებით თუ
რაც შეეხება, მე უკნიდან დავიწყებ, ანუ ტექნიკურ დეტალებს რაც შეეხება, ეს დღევანდელ კოდექსშიც უკვე გასწორებულია, ანუ არსებობს ეგრეთ წოდებული დახვეწისთვის დროის მიცემის ინსტიტუტი. ანუ როდესაც ადამიანი შემოიტანს საჩივარს და იქ რაღაც ტექნიკური დეტალები აკლია, კომისიის წევრმა უნდა მიუთითოს რა აკლია და შემდეგ არსებობს დრო, რაღაც გარკვეული დრო გამოსასწორებელს. ანუ ეს უკვე დღევანდელ სისტემაში დახვეწილი. რაც შეეხება დროს საჩივრისთვის, აქ ორი საკითხია. ნებისმიერი გაწელილი პერიოდი, ანუ დამატებითი დრო საჩივრის მისაცემ საჩივრის დასაწერად ან გასახილველად, ნიშნავს იმას, რომ იწელება საარჩევნო არჩევნების შეჯამების პროცესი. დღესდღეობით ეს საპრეზიდენტო არჩევნებში იყო 8 დღე, საპარლამენტო არჩევნებში იყო 20 დღე. შესაბამისად, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ უნდა დაემატოს და პრინციპში პრინციპული განცხადება უკვე მიღებულია, რომ ორდღიან რეჟიმზე გადავდივართ, მაშინ უბრალოდ იქნება არა 20 დღე, არამედ იქნება 26 დღე. და ნებისმიერი დამატებული დღე ამ ვითარებაში ხოლმე, როგორც წესი, არის დამატებითი სპეკულაციების საკითხი. ანუ რატო არ აჯამებენ ესე სწრაფად, რატო გაიჭიმა ეს პროცესი, ხო, რა ხდება, ალბათ აყალბებენ, ალბათ რაღაც პოლიტიკური სპეკულაცია მიდის. ანუ ნებისმიერ დამატებითი დღე არის ხოლმე პოლიტიკური სპეკულაციის საკითხი. თორე პრობლემა როგორც ასეთი, იმისთვის რომ დავამატოთ რაღაც დღეები, ნამდვილად არ არის რა.
გასაგებია, დიდი მადლობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი გახლდათ ჩვენთან რადიო